Divu gadu eksperimentā veicot siltumnīca efekta gāzu jeb sega emisiju mērījumus Latvijā, pētnieki testēja jaunu izmešu uzskaites metodi un izstrādājuši nacionālos emisiju faktorus tieši apsaimniekotiem kūdrājiem, kā arī daļai no organiskajām augsnēm, lauksaimniecības un meža zemēs. Mežzinātnes institūta Silava pētnieks projekta Life Restore eksperts Ainārs Lupiķis norāda, ka pētījumā emisiju aprēķina rezultāti krietni atšķiras no līdz šim ik gadu Latvijas atskaitē izmantotajām starptautiskajām klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, kuras balstās uz Francijā un Vācijā veiktiem pētījumiem.
Tā situācija ir tāda, ka Latvija atbilstoši vadlīnijām atrodas mērenajā klimatiskajā zonā, un visa informācija, kas ir par šo zonu šajās vadlīnijās, viņi ir iegūti kaut kur Centrāla Eiropā, Rietuma Eiropā, kur klimats ir krietni siltāks nekā pie mums. Līdz ar to ļoti bieži izmantojot šīs te starptautiskās vadlīnijas, mūsu aprēķinātās emisijas pēc vadlīnijām ir lielākas nekā viņas patiesībā ir. Ja mēs iekļaujam Life Restore rezultātus sega inventarizācijā, aprēķinos, tad emisijas samazināsies par aptuveni 1,5 līdz 2 miljoniem tonnu gadā. Un tie ir aptuveni 15 līdz 18, varbūt pat 19% no visām emisijām, kas katru gadu tiek aprēķināti tieši kā mums, kā valstī.
Pētījumā secināts, ka lielākais CO2 emisiju avots kūdrāju apsaimniekošanā ir aramzemju ierīkošana dārziņu vai labības audzēšanai un ilggadīgie zālāji. Zemākas emisijas radot šo teritoriju apmežošana vai krūmeleņu un dzērveņu audzēšana tajās.
Lai politiski pieņemt kaut kādus lēmumus, tad ir jābūt apakšā informācijai par to, kāda ir mūsu darbības ietekme uz emisijām. Iepriekš viss tika pamatots uz starptautiskiem vadlīnijiem, kas, kā ir pierādījies, nav korektas, nav atbilstošas mūsu apstākļiem. Bet tagad, kad mums ir rezultāti, tad mēs daudz labāk varēsim plānot mūsu saimniecisko darbību šajos te kūdrājos. Kaut arī ar šiem te rezultātiem mēs iegūstam labāku izpratni un mēs saprotam, ka patiesībā emisijas Latvijā ir mazākas nekā viņas iepriekš ir rēķinātas. Taču tas nenozīmē, ka citi sektori tagad varētu atļauties emitēt vairāk. Tas tā nav.
Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kur izstrādāti nacionālie sega emisiju faktori apsaimniekotiem kūdrājiem. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks papildina, ka lai arī rezultāts liecina, ka emisiju apjoms Latvijā ir pārvērtēts, arvien visiem sektoriem, kas rada emisijas, ir jārūpējas par to mazināšanu.
Mēs varētu papriecāties, ka mums varbūt tiešām šis te reālais emisiju daudzums ir zemāks. Un nevis tāpēc, lai mēs izmestu tad vairāk un vēl kaut ko vairāk degradētu, bet tiešām domātu vairāk par to, ka varbūt tiešām to rekultivāciju veikt ar tām priežu audzēm, ar dzērveņu plantācijām, un kas ir tas visefektīvākais, viszemākais, nu, un parādīt to, ka faktiski arī šī te izstrāde, kas ir notikusi, ka viņa nav pretrunā ar, varbūt ar vidi, viņa nav pretrunā ar tādiem ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem.
Šobrīd mitrāju apsaimniekošana nav ietverta klimata izmaiņu mazināšanas mērķos, tāpēc par tām ziņo klimata konvencijas ietvaros, bet sākot ar 2026. Gadu arī mitrāju apsaimniekošanai būs noteikta sega emisiju robežvērtība. Kopumā emisiju apjoms no kūdrājiem Latvijā ir pieaudzis arī pēdējos gados. Vides ministrijas klimata pārmaiņu departamenta speciālists Agita Kansone skaidro, ka starptautiskās emisiju aprēķina vadlīnijas Latvija izmanto kopš 2005. Gada brīvprātīgi, un pirms emisiju vietējo faktoru ieviešanas tos vēl jāapstiprina.
Siltumnīca efekta gāzu inventarizācija klimata pārmaiņu konvencijas ietvaros mēs iesniedzam uz 15. Aprīli katru gadu. Ja Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava iestrādās šos jaunos emisiju faktorus 2020. Gada inventarizācijā, tas būs tā, ka nākošajā gadā aprīlī tie tiks iesniegti apvienoto nāciju klimata konvencijas sekretariātā, vai šo emisiju faktorus starptautiskie eksperti būs tā kā apstiprinājuši, vai arī sekos rekomendācija, ka šīs te faktori ir jāpamato vairāk un nākošajā inventarizācijas ziņojumā jāiekļauj informācija.
Lielākie degradēto kūdrā īpašnieki ir valsts un pašvaldības. Life Restore projekta noslēgums paredzēts šovasar, kad arī tiks prezentēti ieteikumi klimata atbildīgai, bijušo un esošo kūdras ieguves lauku apsaimniekošanai. Sinti Ambot, Latvijas radio.